Descubro cadro no cadro ves a una nena loira co pelo recollido, un vestido branco e descalza. Está na praia, na beira da auga e molla os pés. O fondo entre ondas están a bañarse outros nenos e nenas. Que observas no cadro? Que sensación transmite? Esta obra impresionista de Joaquín Sorolla pode transportar a quen observa o verán. Se pecha los ollos, pode que sinta a brisa do mar ou mesmo ese olor a salitre percorrendo a túa pel. A arte é unha cale de emocións, non soamente para quen pinta, tamén para o público que admira a obra. Non sempre percibimos lo mesmo, e aí radica a maxia.